Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Аханов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сайденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Олар экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. АҚШ-тың жаңадан сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэлге Ақ үйде қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголық Эммануэл бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. АҚШ сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дейтұрғанмен ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған АҚШ-тағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтарда кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керімбакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ деді АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. АҚШ-тың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң жобасы бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларын ел билігіне ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайда білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша ол екі азамат Ресей жастарының пышақтағанынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам АҚШ-тың Еуропа елдерінде зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағына мүше елдер қоршап тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Косово елдегі қылмыспен күресе алмауда. Бұл жөнінде Еуропа комиссиясы тәуелсіз Косоваға байланысты жариялаған өзінің алғашқы баяндамасында мәлімдеп отыр. Косовода заңдық жүйе жұмысының жеткіліксіздігінен сыбайласқан жемқорлық белең алып кеткен делінген баяндамадына. Этникалық албандар басшыларының ұйымдасқан қылмыспен күрес стратегиясы жоқ дейді аталған құжат. Ирак АҚШ келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Иракта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Иракпен талқылауда. Ирак тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді АҚШ жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль АҚШ-тың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығыста сақтық көзқарасын қалыптастырады. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы АҚШ-тың әлсіздігі деп қабылданады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Марқұм болған азамат аймақ астанасы Цхинвалиге жақын жерде көлік жүргізіп келе жатқан еді, деп жазылған аймақ әкімшілігі веб парақшасында. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие береді. Аталған елге 16 миллиард 400 миллион доллар қарыз 2 жылдық резервтік келісім бойынша ұсынылмақшы. Бұл ел экономикасы мен банк жүйесі қиындықты бастан кешіруде. Алайда Украина басшылығы қаржы дағдарысымен күресте жан жақты шараларды жүзеге асыра алды, делінген қор мәлімдемесінде. Минск тобы баспасөз мәслихатын өткізбекші. Венадағы бұл мәслихат Армения мен Әзербайжан арасында келісімшартқа қол жеткізілуіне орай орналмақшы. Ол келісімшарт бойынша тараптар арасындағы 20 жылға созылып кеткен Таулы Қарабақ проблемасына байланысты келіссөздерді жеделдету келісілген болатын. Минск тобына Ресей, Франция және АҚШ тең төрағалық етеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.